А зараз прапаную паслухаць новую перадачу Яна Максімюка. Сёння ён гутарыць з Віктарам Стахвюком з Падляшча, які ў 94-м годзе спрычыніўся да таго, што ў Рэспубліцы Беларусь з'явіўся першы карабель беларускага акіянскага рыбалоўнага флоту. Радыё
Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк. Сустракаемся другі раз у перадачы з нашага новага цыклу пад назвай «Радасці жыцця». У ёй мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць нам радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё больш радасна, чым першае. А таму давайте лавіць і згадваць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова з Віктарам Стахвюком, беларускім дзеячом і пісьменнікам з Беластоку. З Віктарам мы знаёмыя ўжо больш чым чвэрць стагоддзя. Нарадзіўся ён у вёсцы Трасцянка на Падляшчы, але пасля ўніверсітэту доўгі час жыў у глыбіні Польшчы. Пераехаў у Беласток напрыканцы 1980-х гадоў. Актыўна ўключыўся ў бурліва шумны ў той час беларускі палітычна-грамадскі рух. Узяў удзел у заснаванні беларускай палітычнай партыі таго часу – беларускага дэмакратычнага аб'яднання. Наладзіў цесныя кантакты паміж беларусамі ў Беластоку і беларусамі ў Беларусі да лукашэнкаўскай пары. Гэтыя кантакты яму моцна прыдаліся ў адной неверагоднай прыгодзе, якая вывела Рэспубліку Беларусь у сусветны акіян. Але пра гэта крыху пазней. А пачнем з таго, што Віктар з жонкай Альжбетай жыве цяпер у сваёй роднай вёсцы, Трасцянцы, гаспадарыць на немаведама колькіх гектарах зямлі і піша раман свайго жыцця. Віктар – чалавек, які несумненна знайшоў у гэтым жыцці таксама і яго радасны бок. Віктар, ты колькі гадоў ўжо на пенсіі?
8.
І скажы, ну і як жывецца пенсіянеру? Весела ці нудна?
Ты ведаеш, я проста нават не ведаю, што на пенсіі, таму што ў мяне больш заняткаў, чым было. Калі я быў гэтым старшынём радыё, радыёрацыя, тады на самой справе ў мяне быў час, скажам, неяк так падзелены дзень. Іду на працу, ну, маю там свае абавязкі, выконваю, прыходжу дамоў, і ўсё. Так на самой справе. Тады думаеш, што далей? Ну, ведаеш, чалавек круціцца ў дамашнім такім, скажам, кругу. А цяпер цалкам інакш. Я жыву на вёсцы. І тут у мяне абавязкаў хоць адбаўляй. Вось напісаў ад старасты, напісалі ад старасты, што я павінен працерабіць свой лес. Не ўяўляеш, якая гэта велізарная праца. Людзей немагчыма знайсці, каб яны табе дапамаглі. Тады я сам маторнай пілою, пенсіянер, 68-10-гадовы, ведаеш, і проста і працую.
І ты яшчэ да сірады гэтай...
Так, я магу вось, узяў я сваіх сыноў з сабою. Ну, яны ж фізычна не працуюць ні возін, ні Павел, ні Пётр. І пашлі хлопцы са мною ў лес, узялі пілы маторныя, патаму што ў мяне іх хапае. І давай працаваць, кожны ведаеш сваё. 2.5 гадзіны, маладзейшы ўжо стаі, а я працую. Ведаеш, скажам, ну, 3 гадзіны пазней старэйшы стаіць, а я далей працую. Ну, прыехалі бы, што цяпер кусілі, паехалі на 2 гадзіны. Всё, канец дня. А я 6 гадзін магу працаваць, і не едучы да хаты, ведаеш, шо, каб там штосьці перакусіць, таму што бяру з сабою там гэты тэрмас чайку, гарбаткі, ведаеш, і ўсё. І ў мяне атрымоўваецца, таму што гэта прывычка, а ў іх яе няма. І ён, ведаеш, накінуўся на працу. А што гэта маторная піла? Ну, гэта 5-6 кілаграмаў. І калі ты паваліш сасну, яна ж мае сотні галінак. Не то, што яны ў той самай плоскасці. Тут страж пілою на ўсе бакі круціць, таму што трэба галінку зрэзаць па дрэву, калі хочаш гэта недзе некаму прадаць. А трэба прадаць, таму што што ж ты з дрэвам зробіш? Вось так гэта выглядае.
А табе не трэба дрэва на дровы, скажам, у вёсцы?
Боже, мяне іх гэтага дрэва, Янка, хоць адбаўляй. Поўны панадворак, я хачу дабудаваць такую 18 метров добжнёй, так называемую дрывутню. Так што яго многа, вельмі многа. Но. Так што тут гэта праца. А лето цэлае, пачынаючы ад 15 чэрвеня да канца верасня. Чи я ж на трактары сяджу. по 8-9 годин. И тут старейший сын уже помогает, потому что он уже привык, ведает, что это трактор, ведает, что это косилка, ведает, и мы с ним это сено косим. Вот так выглядит у меня жизнь. Ну, а вечерами, летом, пробую писать. И сидишь, пишешь до другой ночи, и снова ранится туда. Вот так выглядит жизнь пенсионера.
Так слухай, скажи, какая у тебя великая господарка? Ты кольки лесу гектаров маешь, а кольки поля и там, скажем, лугу?
Добре. Это значит так, по памяти, боже ж, я ведаю докладно. Ну, мне лесу, скажем, прикладно 30 гектаров. Лугов прикладно 120, как я кажу, потому что если такие один не влезет, правда, я 15 гектаров, это ж долина Нарви. А речка Нарва тут колись была семью руслами, а теперь только одним. А ты, старые руслы нашей речки, заросли. Заросли, видишь, ну там просто заплыли болото, можно так сказать, с торфом. И коли ты трактором не дай, ты, пани боже, не ведаючи, что там, видишь, у растения есть, это как раз русло, въедешь. Ну, тут бывало так, что я вытягал прострыдний трактор. И то двумя, потому что он седал глубоко, видишь, о. И это так. Ну, и поле у меня там гектаров 20.
Слухай, добре, я зрозумів. Поля гектаров 20, лесу 30 так. Гектаров, так?
Так.
А лугу кольки там?
120.
Ти що? Ти поміщиком став ще, як, хочучи, не хочучи?
Та який поміщик? Тут уже по 800 є у некоторих. Тут, значить, ще двох. Два, скажімо, мої, ну, знайомі сусіди. У одного буде ніде 250, у другого, як кажуть, 800. Ну, я ж не веду, його не питав. Але много, фактично, много має. Ти ведеш, що вельми цікаву річ купив. У нас є такий панагорок, який називається замок. Замкова гора, замкова гора, замок. І я, ведеш, прийшовся там і думаю, боже, тут же замок став. Фактично, поїхав у той. Знайшов у архіві, що у 1496 році замок був. І він був королівською станцією. А у 1506 році його спалили, кажуть, татари, так? І то у день, коли там був Олександр Ягельончик. Ну, і я подумав, що варто купити. І купив. Хоч і тяжко було, бо мені у три рази підвели ціну, бо це ж не так, що ти йдеш і одразу купляєш. Я просто заявив, але там три тижні об'яву дали на три тижні. Прийшов один і два, мені Гнаці уверх, я ж так кажу, у три рази ціну підбив. Ну, бог зім, купив я цей замок. А там оказалося долина Тречешка, що там 3800 годов раней було прославянське поселище. 3800 годов. А історики з повраці думають, коли у нашу частку Європу прийшли славяні? 1500, 2000, скульзялися і хто вони? А ми були тут 3800 годов. І що робили? Возле пили гарчки, штриховкою зарубінецькою. Гети штрихи упригожували. Значить, гети гарчки так упригожували. 2500 годов тому назад, ну, просто випалювали железо. О там, у тим місці. Я сам знайшов такий весь великий кусок этой уже выплавленной руды. А я ще тебе скажу. І приїхав до мене такий відомий вельми у Європі навіть Лешек Матера, і он радіоестет. І давай он там ходить, по тим місці було прославянське поселище. Слухай, що оказується. Там же мені така маленька хатка стоїть. Ну, більша із усіх тих там. 12-15 тисяч білої енергії. Жаночай. А там, де, там далі уже у лесі, як я посадив 5 гектарів жонкою. А там 22 тисячі. А поміж ними 18 тисяч білої жаночай енергії. Слухай, і він каже, то це так у Москві, у Біловіській пущі, у Грині, чи може у неї там по пару десятках місця на світі така енергія. І правда, видиш, зайшов я там хатку ставлю, там, де 18 тисяч, так, тепер. Лег я на подлозі, я ще не до кінця зроблений. 15 хвилин після спав кам'яним сном. Півтори години після прочнувся у білий день. Встав, ти видиш, ну просто очищений такий некий. Смішно, правда?
Слухай, ось ти сказав, що літом у тебе куча клопоту і на трактори, і так далі. Тепер ти ліс, їздиш у ліс. А ось скажи, увечері ти сказав, що пишеш. Що ти пишеш?
О, Боже мой, ти видиш, я тобі скажу так. Свого часу я на польській мові почав писати щось, що називалося «Профундаль», це значить «Дно». І там в мене отрималося ніде 300 сторонок, я так його відложив, і воно так стало лежати і лежить. І я себе подумав, что это довольно цікавий матеріал. Але почав писати год назад із заголовком «Подих темри». «Подих темри». Темра. І ти ведеш, і гэта «Подих темри» не некий там, скажем, жутик, жахливий роман. Гэта на самой справі тое, што у чым опинувся чалавек сёння. Чалавек опинувся у тым, што что, скажем, у него нема некой такой великой надеи. Он сегодня вымушен абсолютно змагаться за выживание свое. Потому что так, ну, працы есть только кольки есть. На самой справе 10, 15, 18, 20% молодых людей не имеют працы. У Греции, как мы видим, 65% не имеют працы и так далее, и так далее. Не означает это, что и у нас не будет 65% людей без працы. Значит, человек стал бояться за свою будучиню. А дорослый человек, такий как я, скажем, он боится уже за будущую своих детей, а еще более за будущую своих внуков, потому что просто куда идти и как идти. Ну, стараешься и намовляешься, чтобы они здобыли адукацию, а это не гарантует тебе еще быту. Это одна справа, так? Вось. Это есть певен, скажем, таки подых певной темры, потому что темра не та, якая на грани на тебе, вось, солнце зашло, а темра такая, якая робится у твоей души. И это одно. А другое, когда ты хочешь что-то робить, когда ты хочешь дейничать, так как мы колисти, помнишь, у те часы, на початку 90-х рванули в эту политичную простору, тогда начинаешь, разумеешь, на тебе исти темра организованная. И ты разумеешь, отчуваешь это. Не то, что ты не чуваешь, ты отчуваешь подых на спине. Подых просто, ты разумеешь, этого всего. И не только. И это заужается. А когда только есть махчимость взять себе, то тебе берут. Вот, например, я дам свой приклад. И когда я просто, ну, коротко кажу, намаганиями спецслужбы, спецорганов вышибли меня из деятельности, из руху, я оформил фирму на себе. Просто деятельность господарчу. И ты видишь, и я нарванула. Потому что мне удалось на 20 фур в месяц импортовать будматериалов. Ну, то это ничего себе. У меня заработался великий рынок у Польши. Потому что 20 фур треба негде просто разослать. Так что 20 фур, это уже есть что-то, так? И не только, потому что в иншей сфере пачал уже надо заглядать древо, например, чи, скажем, там элементы древа. И что? И просто старался я, как у моей бухгалтерии не было никаких, видишь, там просто помылок навод. Не то, что комбинация некая, а помылок. И моя чтобы налоговая полиция вошла в фирму и рылась. И слава богу, треба, могут мать право. Але ж яны разослали по всех моих клиентах, по всей Польше, ту же полицию, которая рылась в ихних бухгалтериях. И мне звонили тогда все эти мои партнеры, так, прохожее слово, партнеры. Кажут, что кому ты там так подпал, так? Кто там на тебе там просто загнул? И началось. И звонят мне, говорят, не присылай мне товару. Я с тобой сопротивляться не буду. Все, конец. А как ты можешь импортировать товар, коли не ты, яких ты с трудом сдобывал, потому что рынок, тут над рынком треба працавать, так что он просто есть. И они просто отказались этому товару. И я положил фирму, так? Я положил фирму. Вот это так само той подых темры.
Теперь про самое невероятное. То бок про польский траулер «Гайдук» на Охотском море, над яким у 1994 году залунал бел червоно-белый стяг. Сталося гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбалоўнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Мінску, а польская рыбалоўная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбалоўны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія. Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і гэта тое.
Хоць... А гэта, ведаш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаш, лёс піша табе сценарій. І ты або яго бачыш, гэты сценар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую тебе падкідае лёс. А с кораблем я поехал на зъезд Белоруса свету.
Так вот, Виктор, я там прочитал у твоем оповеданні «Камчатка», что ось пригода с этим морским флотом почалася в липені 93 году у бары готелю «Беларусь» у Мінску, где ты написал 4 пригожие белорусские проститутки, попивали шампанское и спевали «Косил язь конюшину». И как раз у таким антуражи ты почувствую, что камчатский щирый белорус шукая польских белорусов, каб наладить супольную ловлю охотской рыбы и крабов. Ну, я разумею, конвенция литературная, але больше-меньше там так и было, правда?
Як раз так і было. І глядзі. І разумеш, гэта быў Мікалай Санаєв, той камчацкі беларус. Такі, ведаш, ну, салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вярзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі, ён мне даў такую прапанову. І я повірив у те, що він каже щиро. Ти розумієш? Бо він не виглядав на чоловіка, який кидає слово на вітер. І я поглядів на його, приглянувся і подумав, махчима, що так і є. Приїхавши у Польщу, я цілий час пам'ятав про гета і відеш. І гета була заманлива і вільні. Однак, ну, ти, що ж думаєш, візьми корабль, візьми, правда? Гета ж не так просто.
Ти мені скажи, на чим конкретно полягала його пропонова? Він казав, що ось він допоможе, як би скажемо, здобити квоту на Охотському морі, але потрібний йось корабль. І корабль якраз ви подумали про Польщу, що махчима взяти корабль від Польщі, так?
Так, докладно. Тому що у Польщі много кораблів.
А мели вже тоді на увазі, що гетий корабль буде зареєстрований под стягом Білорусі, бо Білорусь якраз легше отримає цю квоту, правда?
Так, тому що Польща квоту не отримає. Польща вже тоді, скажімо, якби вийшла з блоку, так? Гета ж вже 93-й год. А Білорусь по сьогоднішній день має квоту 40 тисяч тонн риби в год. 40 тисяч тонн. І не має своїх кораблів.
І не має своїх кораблів і тоді.
І тоді, коли гета, можна сказати, чоловіку сьогодні собі певні речі, то гета сталося абсолютно реальним. А коли я в щось вірю, і мені здається, що щось реальне, ну то нема справ, яких ти не можеш просто вирішити. І ось я на банкеті довідався, запитався, де тут є тут міністр, показав, ось є. І мене подвели, я з ним просто поговорив. Сказав йому, що є можливість квоти. І він мене запросив у кабінет, я на працю, ну кажу, ну може 15-20 хвилин. Я його переконав у тим кабінеті, що гета ідея має шанс. А коли вона не мала би, ну то нічого ж він не тратить, правда? І ти погляди, ідея сталася справжньою. Віктор Сівчик у гэтым удзельнічаў з Мінска, професор Віктор Сівчик, у гэтай ідэі вельмі актыўна. І ён на самой справе взяв на себе саму ўжо справу рэгістрацыі корабля у Беларусі.
Віктор, каб яго зарэгістраваць, трэба было спачатку зарэгістраваць нейкую такую фірму, правда, ці не, у Мінску?
Ну так, ну то ясна, таму што павінна быць тады ўжо joint venture суполка беларуска-польская. Ты, мы, як польская і польскі бок, уносім у гэту суполку корабль. Мы уносім у суполку. Мы яго аддаем суполцы. Беларуска-польская, з польскім капіталам. І гэта суполка зарэгістраваная у Мінску, значить на беларускай, на самой справе, тільки з замежним капіталом, з капіталом польським. При тим, ще не тільки з капіталом, але й з кораблем, при нагоді, який просто віддавався суполці у Білорусь. І тому він став білоруським кораблем. Гайдук, при нагоді глянь, яке його названня, ім'я. Гайдук, це ж наше ім'я, так?
Так.
А я ще тобі скажу, на цьому ж кораблі капітаном був білорус з Подляшча.
Його зарегістрували у Мінську, і це був фактично перший корабель океанського білоруського флоту, правда?
Абсолютно перший. При тим, у тим часі, стягом Білорусі був біло-червоно-білий.
Тобі довелося бачити цей стяг біло-червоно-білий над кораблем, гэтым, ці тільки тобі казали? Ти бачив це власними очима?
Так, так, я навіть здимак привіз, і опублікували його, я віддав Юрку Хмілевському, гэты здимак, головному редактору часопіса.
Чому гэтая справа з гэтым гайдуком яна не отримала протягу? Вам просто не вдалося отримати квоту від Росії на гэтую рибу, так, у Охотському морі, ці як?
Для білоруського боку на гэты корабль призналася половина квоти. Повна квота гэта 7 тисяч у год, каб корабль мог фактично, скажем, ну, солидний, нормальний, добрий прибиток. А 3,5 тисячі, які білоруський бок дав квоти, то що, а решту ми у віце-губернатора Владимира Васильевича Болченка були на Камчатці, я особисто був на цій розмові. Він каже, ми можемо по льготним ценам ви можете купити. А Гриф уже тоді, я ще не ведав, уже звівав свою діяльність. Сам Гриф не в змозі був потягнути, у його було звише 70 траулерів. І почалися арешти тих траулерів на сусветних, скажімо, там просторах. І про що я абсолютно не ведав. Я просто здивлявся, чому, маючи такі льготні просто умови, вони не докупляють, тому що це гарантувало би солідний прибуток. Але, поглянь, що здарилося. Гриф отримав одна з дорожню карту. Це ж дорожня карта, це ж ідея. І він отримав ідею, як можна утриматися ще годов, скажімо, ну, з 95-го до 15-го, то ти гляді, то це ж годов, а годов, правда? І ось як можна утриматися ще про стільки годов, скажімо, на плаву. І я вони, по нашим меркам, стали заключати такі ж joint venture суполки на кораблі з російським уже боком. І тут було дуже просто. Росіяни мають квоту, мають Охотське море, мають Берингове море. І вони давали капітан, скажімо, головний капітан, то росіянин. І 20 сьогодніх чоловік, скажімо, там, у залежності, який це корабль величиною. Скажімо, чи там 30. А решта, опошня, це польські моряки-риболови, які люди були досконально ознакомлені з технологіями. А там же ж фабрика на таким травлері, де філет робиться з ментая і так далі. Це ж сама фабрика у той час коштувала не 30 мільйонів дойчмарок. Це для соцкраїни були велізарні гроші. Скажем, польський боку носив, так як і у білоруську суполку, у російські суполки.
Віктор, а скажи так, особисто для тебе, це я така пригода з гетим океанським білоруським флотом, з гайдуком. Це була просто тільки пригода? Чи ти і мав нагоду так само кришку подзаробити? Чи просто до гэтага не дійшло? Які гроші з тобі були?
Дивіденди, гэта на самой справі для мене була справа абсолютно другарадна. І вони не були великі. Гэта можна так, і ані білоруському боку, значить, з-под Русівчику, ані мені, тому що ми на грані виживання працювали. Для мене самое важное, саправда, я тут не кривлю душою, нічого. Самое важное було те, що Білорусь має корабль, який пливе по океанах, наш порт у Сеулі в Кореї, так? З червоно-білим стягом. Ти розумієш, просто це було абсолютно нечто. Для мене, так? По-другое, ну, яким чином, ти мені скажи, я мог би полетіти на Камчатку? Бити там, брати уділ у перемовах з губернатором, ну, просто бачити цей океан там, поплывати у цьому океані, ось, скажем, ну, це ж фантастика. Це вже є фантастика. А фактично там які гроші були, ну, просто моя фірма «Альвімекс» мала намного більше грошей, так? Чим я тут заробляв. Але це мені дало, скажімо, певну опору. Я мог ніяк жити, бачити цікаве і бути у вельми цікавому проєкті. І то у власному проєкті. Ти бачиш, для мене це було вельми много. При нагоді я тобі скажу по щирості. Я в тим самому часі, коли у мене ось був гэтий гайдук, я в тим, може, не повний год після, каб органи знов на мене наскочили, я основав фірму, зареєстрував на мою жінку. І ти бачиш, я у тим же самим часі уже імпортував ольхову доску на кухонну меблю. Ольхова доска на кухонну меблю – це просто що-то, ти розумієш? І ціна добра, і вже у Польщі німці викупили фабрики, гэта я, скажем, ну, мебельні. І у гэтых мебельних фабриках я німцям на самой справі поставляв гэту доску і жив добра. Я тобі скажу, що жив навіть вельми добра. Ну, тут пару фур у тиждень, дві фури, хапала, каб саправди добра жити.
А зараз, як ти себе відчуваєш чоловіком, який черпає з життя радость, щасливим чоловіком? Як ти наогул твоє самоочування? Маючи на те, що ти маєш 150 гектарів землі, так я відказ відавочний, але все одно ти його сформулюй.
Я тобі скажу так. Ну, фінансово я чоловік незалежний, так? Між нами кажучи. Вдома треба допомагати дітям. Це друге. Саме важне і саме головне, що у мене є, розумієш, ідея. Не то, що ідея, у мене нема часу. Тому що час так поділений. А я ж хочу закінчити, тому що їду у Болгарію нізі у маї 10-го, може 15-го максимально. І буду там з півтора місяця сидіти. Тому що там мені ніхто не буде перешкоджати ні ліс, ні луг. Поки що не почнеться, розумієш, не почнуться луги, то я тут ліс зроблю і приїду, каб косити луги. А там буду писати якраз гэты подых цемры. Закінчу гэта, а тут уже люди домагаються, каб я написав про історію вёски своєї. Тому що маю 40 записаних особ, старожилів Тростянки, які давно вже не живуть. 20 років тому померли, 30 років тому померли, тому що я тоді записував їхні історії. По 2 години кожний на магнітофон. Я вже переписав гэта у комп'ютер. Це вельми великий такий обширний матеріал. І вони кажуть, пиши історію нашої вёски. Ну,
скажи, на якій мові ти гэтую історію своєї вёски будеш писати?
Я тобі скажу так, я подых цемры так само пишу на мові старожитної Падляша. Я її називаю Падляша Руской, тому що колісті так і хіба було. Ось ці падляшської мові з дифтонгами. Гэта мова, дякую між іншим тобі, зареєстрована, кажуть, тому що професор Сапоро Мотокі Номачі, так? Добре, Фору?
Так.
Зареєстрували, кажуть, у ЮНЕСКО, як одну з мов світу, а не діалект. Бо вона на самій справі мова, це ж не діалект. Ось на її пишу, тому що коли Бог мені дав народитися у русле гэтай мови, то я не буду її, видиш, ганьбовати йою і казати, що вона бридка, непригожа, це некий діалект, неке шпетне щось і щось. Я просто люблю абсолютною любов'ю.
Коли ти допишеш гэты подых цемры, гэта буде перший роман на падляшскай мове, наколькі я орієнтуюся.
Правдоподобно.
Я вельмі тешуся і чекаю, коли ти скончиш, поколькі я вже, скажем, відаць, палову гэтага роману прочитав. А скажи яще, ти як автор, тобі нашай мови, мови нашого дитинства абсолютно хапає, як писати роман? Ці,
я тобі скажу, що я не так багата. Я нам багатіша за сьогодні літературну білоруську мову. Тому що білоруська літературна мова, я мушу тобі поскаржитися на сьогоднішні тренди у білоруській літературній мові, ображають мою годність білоруса, тренди геті я. Тому що коли я чую, як нехто каже «атачили» або «пав виспа», то просто в мене все, видиш, там усередині зжимається. Тебе гета жуцики тотальні. Як можна так опаганювати свою родну мову, лезучи, перетворачує в польський далек? Це ж проста ганьба. Права за таку декларацію вельми стихійною, але я ж інакше не можу, тому що...
Добре, Віктор, каб закінчити, скажем, коли ти вже поставиш останню кропку і роман буде твій готовий?
Ти видиш, я маю надію, що у Созополі, куди я їду, на ті півтора місяця, мені вдасться, тому що коли погода добра, я сиджу на балкончику і пишу, а коли горша я, то я залажу в салон і так само пишу. Ніхто мені абсолютно не перешкоджає, я з другою жінкою там буду. Так, так що маю надію, бо це закінчить одно, а після прочитати ще і внести коректу. О, то це друга справа. Думаю, на осені.
Шановні слухачі, у другій передачі з циклу «Радості життя» виступив Віктор Стахюк з Білосточчини. Чоловік, який заснував білоруський морський фльот під біл-червоно-білим стягом. Програму підрихтував Ян Максимюк. До зустрічі в ефірі «Простий день».